2 วันนี้ใครมาฟังธรรมบ้าง2 วันละเยอะนะดีจะได้เทศต่อรอบนี้เทศเป็นซีรีส์เมื่อวันเสาร์หลวงพ่อพูดเรื่ององค์ของมรรคนะเมื่อวานก็พูดต่อวันเสาร์พูดเรื่องก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือการรู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงต้องรู้และต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราก็จะปัญญาแก่รอบแล้วก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้พอเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จะเกิดความรู้สึกเบื่อเบื่ออะไรเบื่อรูปนามเบื่อโลกพอเบื่อไหนก็จะคลายความยึดถือมันคลายเองเวลาคลายความยึดถือจากโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอาการแบบปฏิเสธไม่ใช่เกลียดอันหนึ่งจะไปหาสภาวะอีกอันหนึ่งแต่ว่ามันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเท่าเทียมกันโดยหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่ดีวิเศษแค่ไหนนะภพที่ดีวิเศษแค่ไหนเอาคำว่าภูมิออกภพวิเศษแค่ไหนก็มีทุกข์อยู่ทั้งนั้นใจก็จะหลุดออกจากภพคำว่าภพภูมิเนี่ยพวกเราชอบพูดปนๆกันไม่ถูกนะความหมายไม่เหมือนกันภูมิเนี่ยมันเป็นคล้ายๆระดับคุณภาพนะของจิตอย่างจิตของพวกเราเนี่ยอยู่ในกามาวจรภูมิจิตที่ยังคล้องเกี่ยวเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมีรูปภูมิเป็นที่อยู่ของผู้ได้รูปฌานอรูปภูมิเป็นที่ของพวกอรูปพรหมแล้วก็มีโลกุตระภูมิภูมิเลยมี4 ภูมิกามาวจรภูมิรูปภูมิอรูปภูมิโลกุตระภูมิพบมี31 ภพมีนรกมีสัตว์เดรัจฉานมีอสุรกายมีเปรตมีมนุษย์มีรูปพรหมรูปพรหมอีก16มีรูปอีก4นับยังไงบ้างชักจะแหว่งๆนรกมันมี8 คุ้มส่วนใหญ่เป็นภูมิของพรหมนะไอ้ภพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภพของพรหมเวลาที่จิตมันเบื่อหน่ายภพนะมันจะรู้สึกเลยว่าภพอะไรๆก็ไม่ดีไม่วิเศษไม่มีที่อย่างเท้าลงไปแล้วจะมีความสุขได้สักที่เดียวเลยมันรู้สึกขนาดนั้นใจมันจะไม่ไปสร้างภพขึ้นมาอีกท่านเลยสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในจุดสำคัญเนี่ยต้องเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงได้นี่เราจะเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงคือมีปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยอันแรกเลยต้องระวังเนี่ยเราเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วอันแรกระวังความคิดเวลาคิดเนี่ยอย่าคิดไปในทางที่ราคะโทสะโมหะมันลากไปคิดพยายาม รู้เท่าทันใจของตัวเองไว้เวลาเราคิดเนี่ยเราจะมีอคติเสมอปุถุชนนะมันอดที่จะมีอคติไม่ได้ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโง่เพราะหลงเนี่ยมันจะมีอคติอยู่ในใจเราเรื่อยเราคอยระวังใจของเรานะเวลามันคิดอะไรเนี่ยตรึกตรองให้รอบคอบอย่าคิดด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะแม้การฝึกตัวเองเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่การระมัดระวังการคิดหลวงพ่อเกษมเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นนะใจเย็นสบายตรงนี้มีธรรมะอยู่สองระดับคิดดีก็ใจเย็นนี่เป็นฝ่ายโลกิยะนะเวลาคิดดีก็คือคิดไปในทางออกจากกามนะไม่หมกมุ่นกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากนักนะคิดไปในทางไม่พยาบาทเบียดเบียนมีความเมตตาคิดไปในทางที่ประกอบด้วยสติปัญญานะไม่หลงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ใจเราร่มเย็นอีกประโยคของท่านบอกคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคำว่าคิดไม่เป็นหมายถึงคิดแล้วไม่มีตัวตนไม่คิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคิดยังไงคิดที่ประกอบด้วยปัญญามีปัญญามีสัญญาหมายรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมีสติปัญญากำกับอยู่ในการคิดเย็นสบายของท่านหมายถึงการดับรอบดับสนิทคือสภาวะของพระนิพพานพวกเราคิดเป็นคือคิดแล้วเป็นเราเป็นเขาคิดที่ใดก็เป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอันนี้นะอย่างนี้เรียกว่าพวกคิดเป็นนะพวกคิดไม่เป็นตามคําสอนของหลวงพ่อเกษมคิดไม่เป็นตัวเป็นตนเพราะว่าเห็นความจริงซะแล้วว่ารูปนามขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนในเรื่องของความคิดนะถ้าเราคิดดีแล้วเนี่ยมันก็จะก้าวไปสู่ศีลศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาเพราะฉะนั้นลำพังการคิดดีนะยังไม่ทำให้เกิดศีลศีลไม่ใช่มโนกรรมนะแต่มโนกรรมทำให้ผิดศีลได้หรือทำให้เกิดศีลได้มโนกรรมก็คือตัวความคิดเรานั่นแหละเราคิดดีคิดดีนะคิดไปทางบุญทางกุศลนะก็ใจเย็นใจร่มเย็นไอ้คิดแล้วไม่มีตัวไม่ตนนะมันเย็นสบายมันดับสนิทแห่งทุกข์เลยไม่มีความร้อนของกิเลสเหลืออยู่ความคิดเราดีแล้วเนี่ยคำพูดที่ออกมามันดีนี่คือศีลศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็คำพูดเราดีนะการกระทำมันก็ดีนะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของศีลคิดดีสักอย่างเดียวเวลาพูดมันก็พูดดีเวลาทำมันก็ทำดีนะเวลาทำมาหากินเลี้ยงชีวิตมันก็จะเลี้ยงชีวิตได้ดีเลี้ยงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเนี่ยส่วนของศีลเมื่อเรามีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ง่ายที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องของสมาธิวิธีฝึกให้มีสมาธิอันนี้เทศเมื่อวานนะเรื่องของศีลเทศเมื่อวันเสาร์เรื่องของสมาธิเทศเมื่อวานนี้เวลาเรามีมโนกรรมที่ดีมีวจีกรรมที่ดีมีกายกรรมที่ดีนะการที่จะมีศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วไม่เรียกว่าสมบูรณ์นะเรียกว่ามีศีลที่ดีละถัดจากนั้นเนี่ยเราจะมาฝึกจิตใจของเรา การฝึกจิตฝึกใจเนี่ยฝึกด้วยการมีสติงั้นสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกจิตเมื่อไหร่เรามีสติทีแรกเราก็ต้องคอยระวังใช่ไหมใจเราจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรเงี้ยหรือกายเรานะกายเราจะชั่วขึ้นมาวาจาเราจะชั่วขึ้นมาใจเราจะชั่วขึ้นมานะเราคอยดูแลคอยระมัดระวังคอยควบคุมไว้แต่พอถึงขั้นของการฝึกจิตนะมันจะเริ่มเหนือการควบคุมละเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ฝึกการมีสติใจเรามีกิเลสขึ้นมาเราคอยรู้ใจมีกุศลขึ้นมาคอยรู้โดยเฉพาะกิเลสนั่นแหละมีให้รู้บ่อยใจโลภขึ้นมาคอยรู้โกรธหลงขึ้นมาคอยรู้คอยรู้เนื้อรู้ตัวไว้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้เวลาที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยกิเลสมันจะมาไม่ได้กุศลมันจะเจริญขึ้นทีแรกหัดรู้สึกตัวเนี้ยนานๆจะรู้สึกทีหนึ่งบางวันนะบางช่วงนะหลวงพ่อเคยเป็นตอนหัดใหม่ๆนะทั้งสามสี่วันนะหรือเจ็ดวันนะจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งพอรู้สึกตัวครั้งแรกขึ้นมาก็ดีใจแล้วนะนี่จะต้องฝึกไปเรื่อยๆสะสมไปก็รู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสามวันรู้ทีหนึ่งวันหนึ่งรู้ทีหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งรู้ทีหนึ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนสองสามนาทีรู้ทีหนึ่งฝึกไปจนกระทั่งสองสามวินาทีรู้ตัวทีหนึ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติมันเร็วขึ้นเรื่อยๆตรงที่เรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเวลาเรามีสตินะเราจะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตรงนั้นแหละความชั่วที่มีอยู่นะอกุศลที่เคยมีอยู่กำลังมีอยู่จะดับเพราะว่าความชั่วทั้งหลายนะอกุศลทั้งหลายนะไปสังเกตให้เนี่ยมันตามหลังความคิดมาเราต้องคิดก่อนนะถึงจะโลภต้องคิดก่อนถึงจะโกรธต้องคิดก่อนถึงจะหลงอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าแล้วเราไม่คิดอะไรมันจะไม่โกรธถ้าคิดไปในทางไม่ดีในทางพยาบาทวิตกเมื่อโมโหแม่แหมมึงนิสัยเสียเห็นแก่ตัวเรานะเข้าแถวรอวิ่งไปนะไอ้นี่มาปาดวิ่งมาลัดคิวแซงคิวมาเห็นแล้วโมโหเนี่ยก็คิดในทางพยาบาทนะโทสะก็ขึ้นไหมกิเลสมันตามหลังความคิดมาถ้าคิดในทางบวกโอ้พ่อแม่คงใกล้จะตายแล้วนะไอ้นี่ไม่ใช่แช่งเขานะถ้าคิดด้วยโทสะพ่อมึงจะตายเหรออย่างนี้รีบขนาดนี้อะไรเงี้ยนะที่คิดว่าโอ้เขาคงจะต้องไปธุระเร่งด่วนนะคงจะรีบร้อนคงจะมีความทุกข์มากเลยในการที่จะต้องรีบลุกรีรุกรนขับรถอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้ไม่โกรธคิดอย่างนี้แล้วมันเกิดเมตตาขึ้นมาแทนเข้าใจเห็นใจขึ้นมาแม้ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเลยนะอย่านึกว่ามันง่ายๆนะคิดดีมันถึงใจเย็นนะถ้าคิดร้ายมันก็ใจร้อนแล้วคิดดีก็คิดบวกคิดทางเมตตาคิดทางไม่เทวยาบาทคิดทางออกจากกามเย็นเยือกเย็นถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วอกุศลที่มีอยู่มันจะดับอกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดไม่ได้เมื่อเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันมีสติอยู่สติเป็นตัวกุศลเพราะงั้นกุศลที่ยังไม่เคยมีคือตัวสติยังไม่เคยมีมันก็เกิดมีขึ้นมานะแล้วก็ทีแรกนานๆจะมีทีหนึ่งฝึกไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสติเกิดบ่อยนี่กุศลเจริญขึ้นละสภาวะธรรมที่ปิดกั้นอกุศลนะไม่ให้เกิดอกุศลที่มีอยู่แล้วก็ละไปทำกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาทำกุศลที่มีแล้วให้เจริญให้เกิดบ่อยๆขึ้นมีพลังมากขึ้นอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะยังไม่เข้ามาสู่การเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานคือสัมมาสติเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก่อนจะถึงสัมมาสติก่อนจะถึงการเจริญสติปัฏฐานเนี่ย ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่คือตัวสัมมาวายามะถ้าใจเราไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราจะไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วถ้าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่ดีก็ใจร้อนไปแกว่งขึ้นแกว่งลงไปดีบ้างชั่วบ้างไปตามยถากรรมเป็นยถากรรมจริงๆนะคิดไปในทางดีสบายใจคิดไปในทางร้ายก็ไม่สบายใจแต่มันไม่พัฒนาต่อไปถึงขั้นที่จะเกิดมรรคผลได้งั้นตัวสัมมาวายามะเนี่ยที่มีองค์ประกอบสี่ประการนะคือละอกุศลที่กำลังมีปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นอันนี้ทำได้ด้วยการรู้สึกตัวมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรคำว่าความเพียรก็คือตัวสัมมาวายามะซึ่งมีองค์ประกอบสี่ตัวนั้นงั้นเราพยายามมีสตินะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆตรงนี้เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่บางคนมักง่ายหลวงพ่อสอนว่าให้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ก็มาสรุปนะว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไอ้นี่คล้ายๆเรียนได้ชั้นประถมเท่านั้นแล้วสรุปว่าบทเรียนทั้งหมดมีแค่ชั้นประถมนะมันต้องก้าวต่อไปอีกเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยต้องเจริญสติปัฏฐานไปดูเอาจะเจริญอะไรก็เอานะไปอ่านหนังสือตำราว่าสติปัฏฐานมีอะไรบ้างแล้วไปทำเอาตรงที่หลวงพ่อสอนบอกว่าให้รู้สึกตัวนะตรงนั้นทันทีที่เรารู้สึกตัวเนี่ยสัมมาวายามะจะเกิดเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่มีสัมมาวายามะมีสัมมาวายามะแล้วรู้สึกตัวแล้วต้องเจริญสติปัฏฐานงั้นถัดจากสัมมาวายามะคือสัมมาสติเป็นตัวที่เจ็ดแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะนะสัมมาวายามะสัมมาสติตัวที่เจ็ดการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะแต่เป็นการที่คอยสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเห็นร่างกายเนี่ยนะในแง่มุมของความเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจในแง่มุมของความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่รู้สึกอยู่เฉยๆแต่ต้องมองลงไปในมุมของความเป็นไตรลักษณ์อย่างถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะก็เห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมันแสดงความเกิดดับมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรือเห็นว่าพอเราคิดไม่ดีความโกรธพุ่งขึ้นมานะนี่ความโกรธมีเหตุก็เกิดพอเราหยุดเหตุที่ชั่วความโกรธก็ดับนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาถ้าเห็นแค่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้คือเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดมาดับไปทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะถ้าเห็นว่าสิ่งที่กำลังมีอยู่เนี่ยนะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงนี่เรียกว่าเห็นอนัตตานะอนิจจังเนี่ยของเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังนะของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีนะอยู่ที่เหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเราเห็นร่างกายเนี่ยเราเห็นในมุมมองของไตรลักษณ์อันใดอันหนึ่งก็ได้อย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นะว่าสบายแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาละพอร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นใช่ไหมมันไม่สามารถนั่งต่อไปได้มันทนไม่ได้มันก็ขยับเนี่ยมันถูกบีบคั้นอยู่ร่างกายนี้นะมันมีทุกบีบคั้นให้ดูตลอดเวลาจะหายใจออกจะหายใจเข้าก็มีความทุกบีบคั้นอยู่หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกนะ ทนไม่ได้ก็ต้องหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกทนไม่ได้ก็ต้องหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนนะอยู่ไปยังอิริยาบถเดียวก็อยู่ไม่ได้มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ทุกข์อีกก็ต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งตลอดเวลาก็ทุกข์อีกก็ต้องเคลื่อนไหวเนี่ยดูลงมาอย่างเนี้ยนะนี่ก็มองในมุมของความเป็นไตรลักษณ์นะหรือดูเวทนาอย่างเวลาเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันปวดมันเมื่อยเนี่ยไม่ได้นั่งเพื่อให้หายปวดหายเมื่อยถ้านั่งแล้วก็เก่งนั่งจนกระทั่งหายปวดหายเมื่อยนะมันจะเกิดความหลงผิดว่ากูเก่งขึ้นมานะแทนที่จะลดละกิเลสนะมันเพิ่มกิเลสอีกเวลาเห็นเวทนาเกิดขึ้นก็มองในมุมของไตรลักษณ์เวทนานี้เราไม่ได้สั่งให้เกิดเห็นไหมถึงเวลามันก็เกิดเองเนี่ยดูอย่างเนี้ยมันอยู่นอกเหนืออำนาจสั่งการของเราอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่งอยู่แล้วมันปวดเนี่ยดูไปสิทีแรกไม่ปวดต่อมาปวดปวดมากขึ้นมากขึ้นความปวดก็ไม่คงที่การเพิ่มขึ้นนี่ก็แสดงความไม่คงที่การหายไปก็แสดงความไม่คงที่แล้วถ้ามันปวดนะเราดูเวทนาเนี่ยมันปวดแล้วอย่าเพิ่งขยับนั่งไปเรื่อยๆแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งแยกอย่างนี้ใจจะได้ไม่ทุรนทุรายถ้าแยกขันไม่ได้นะพอปวดขึ้นมามันจะกลายเป็นเราปวดแต่ถ้าแยกขันได้มันจะเห็นว่าร่างกายไม่ได้ปวดอย่างนั่งแล้วเมื่อยขาเงี้ยขาไม่ได้เมื่อยขาก็ยังเป็นวัตถุอยู่เหมือนเดิมนะมันมีความรู้สึกปวดคือทุกขเวทนาแทรกอยู่ในขาความปวดกับขาเนี่ยคนละอันกันเนี่ยถ้าแยกออกนะความปวดก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเพราะฉะนั้นความปวดก็ทำหน้าที่ของความปวดร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายคือนั่งอยู่ใจก็ทำหน้าที่ของใจคือรู้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ทุกข์ทางใจมันก็จะปวดเกิดทุกขเวทนาเฉยๆแต่ถ้าใจเราไปฟุ้งซ่านนะขันมันรวมกันมันจะกลายเป็นเราปวดเรานั่งดูไปได้ๆแล้วถ้ามันปวดนะถ้าใจเด็ดจริงๆนะลองดูหลวงพ่อเคยลองแล้วนั่งไปเรื่อยๆกล่าวนะนั่งดูว่ามันจะปวดถึงเมื่อไหร่ไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดนะแต่จะนั่งดูว่ามันจะปวดถึงเมื่อไหร่มันจะเจ็บไปถึงเมื่อไหร่นั่งดูมไปก็เห็นมันแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดดีกรีของมันไม่คงที่เดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยขึ้นขึ้นลงลงนั่งไปเรื่อยๆที่ขาเป็นเน็บชาเจ็บนักเจ็บหนานะพอมันชาเข้าจริงๆไม่เจ็บแล้วนะแล้วพอนั่งไปเรื่อยๆไอ้ที่ชาก็หายนะมันหายได้เองเพราะอะไรเพราะความชาก็ไม่เที่ยงความเจ็บก็ไม่เที่ยงเนี่ยนั่งดูไปไม่เห็นไตรลักษณ์นะหรือเราดูจิตของเราจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้อะไรเงี้ยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะมองในมุมที่ว่าเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภก็ไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงเนี่ยมองจิตใจในมุมของไตรลักษณ์นะอันนี้มองแบบอนิจจังถ้ามองเห็นในมุมว่าเราบังคับไม่ได้สั่งจิตให้สุขก็ไม่ได้ห้ามจิตทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามโลภโกรธหลงก็ไม่ได้ถ้ามองมุมอย่างนี้นะเรียกมองในมุมของอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเราทำสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญาละอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้ามองจิตนะความโกรธเกิดขึ้นไปมองเพื่อให้หายความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไปดูเพื่อให้หายอันนี้ใช้ไม่ได้เราไม่ได้ดูเพื่อให้หายแต่เราดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเรามองลงไปมองกายในมุมของไตรลักษณ์มองจิตใจในมุมของไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานในขั้นสูงนะถ้าลำพังมีสติรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐานธรรมดาธรรมดายังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาสติปัฏฐานมีสองอันนะขั้นหนึ่งเป็นการฝึกให้สติพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งทำให้มีปัญญา แต่ถ้าเรารู้ตัวเฉยๆเนี่ยกิเลสไม่มาไม่หลงไปในความคิดอันนั้นเป็นตัวระดับสัมมาวายามะนะถ้าสัมมาสติเนี่ยขึ้นมาสติปัฏฐานสติปัฏฐานเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้สติเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นนะแล้วก็ต่อไปขยับเข้าไปสู่ขั้นสติปัฏฐานให้เจริญปัญญาที่มองในมุมของไตรลักษณ์ถ้ามองได้อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานได้ดีแล้วนี่เวลาที่เราเจริญสติปัฏฐานไปเนี่ยยังขาดองค์ธรรมสำคัญตัวหนึ่งนะเวลาที่เรารู้สภาวะเนี่ยอย่าให้จิตถลำลงไปรู้เวลาเรารู้ร่างกายอย่าให้จิตจมลงไปในกายนะระหว่างการที่รู้ร่างกายอย่างเราหายใจอยู่เนี่ยเรารู้นะจิตไหลไปที่ลมหายใจเนี่ยทำง่ายส่วนจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอันนี้ยากกว่านะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ว่ามีสมาธิจริงๆถึงจะทำได้เพราะงั้นที่เราฝึกสติปัฏฐานทีแรกเนี่ยคุณภาพถึงที่ว่าเจริญปัญญาดูใจรักอะไรนะคุณภาพยังต่ำนะเพราะอะไรเพราะมันถลำลงไปดูถ้ายังถลำลงไปดูมันไม่ใช่การทำวิปัสสนาแท้นะถ้าจิตยังถลำลงไปดูยังเห็นหายใจออกหายใจเข้านะคอยคิดเลยนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงจิตยังเจอกับความคิดอยู่มันถลำลงไปอยู่ที่ท้องนะยังดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนจิตไปอยู่ที่มือเนี่ยจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปอย่างนี้ปัญญาที่แท้จริงจะไม่เกิดนะปัญญายังไม่เกิดไอ้ไตรลักษณ์ที่เห็นเนี่ยยังเป็นไตรลักษณ์ที่เกิดจากการคิดอยู่เราคิดเรื่องไตรลักษณ์ตรงที่คิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเรียกว่าสัมมาสนญาณยังไม่ถึงอุทยพยาญาณวิทยพยานเนี่ยเริ่มเห็นไตรลักษณ์เป็นการเห็นเนี่ยไม่ใช่การคิดเราจะหลุดออกจากการคิดได้จิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูงั้นถ้าไม่มีจิตผู้รู้ก็คือไม่มีสัมมาสมาธิต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิคนส่วนใหญ่เวลาหัดเนี่ยจิตมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูเท้าเดินจงกรมจิตไปอยู่กับเท้าขยับมือจิตไปอยู่ที่มือบริกรรมพุทโธจิตไปจมอยู่กับพุทโธเนี่ยไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรนะจิตมันไหลตลอดนะที่แรกมันไหลทุกคนเลยห้ามมันไม่ได้นะให้รู้ทันว่าไหลนะแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นพอจิตเรามีสมาธิถูกต้องแล้วคราวนี้สติรู้รูปรู้นามจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะมาถึงประโยคที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางคือดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราดูดีชั่วสุขทุกข์สงบฟุ้งซ่านนะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ต้องการแค่นี้เองต้องการเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่คิดไตรลักษณ์นะถ้าคิดไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นนะต้องเห็นไตรลักษณ์จริงๆเมื่อเราทำไปสะสมไปเรื่อยนะเวลาเราจะคิดเราก็จะไม่คิดชั่วเวลาเราพูดเราก็จะไม่พูดชั่วเพราะสติเราคอยระวังรักษาจิตอยู่เวลาจะทำกรรมเราจะไม่ทำกรรมชั่วนะเวลาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ชั่วความรู้สึกตัวของเราก็ดีนะสัมมาวายามะเราดีความรู้สึกตัวมีความเพียรรู้สึกตัวอยู่นะมีสติปัฏฐานชั้นดีนะคือเป็นสติปัฏฐานระดับที่ทำให้เกิดปัญญาได้โดยที่มีจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราจะฝึกจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นสภาวะธรรมมันทำงานไปถ้าทำอย่างนี้ได้สะสมไปสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันเห็นความจริงแล้วว่าความสุขเป็นของถูกรู้ความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้นะใจมันหมดการดิ้นรนเลยใจที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะรักสุขเกลียดทุกข์รักสงบเกลียดฟุ้งซ่านรักดีเกลียดชั่วถ้ายังรักอันหนึ่งยังเกลียดอันหนึ่งจิตยังไม่หยุดการดิ้นรน ยังไม่ดิ้นรนมันเหมือนมีกระบอกน้ำสองอันนะมีท่อต่อตรงกลางระดับน้ำข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำนะมันจะไหลนะมันจะปรับเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้ายังรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอยู่ยังไม่เลิกเคลื่อนไหวยังไม่เลิกปรุงแต่งหรอกเราต้องเจริญปัญญาไปด้วยจนเห็นว่าสุขกับทุกข์เนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เวลาจําต้องจําให้ครบนะไม่ใช่สุขกับทุกข์เสมอกันนะมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นสุขกับทุกข์ไม่เท่าเทียมกันโดยจริยธรรมนะโดยผลของกรรมก็ไม่เท่าเทียมกันนะไอ้ดีกับชั่วผลของกรรมไม่เท่าเทียมไม่เท่ากันแต่ว่ามันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ทุกอย่างเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดนะทุกอย่างบังคับไม่ได้เหมือนกันหมดพอจิตมันเห็นความจริงอย่างนี้จิตมันจะหยุดการดิ้นรนนะแล้วคราวนี้จิตจะรวมนะรวมเข้าอัปปนาสมาธิและกระบวนการแห่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นพอจิตรวมเข้าฌานมันเข้าของมันเองนะเพราะจิตมันหยุดการดิ้นรนแล้วนะพอจิตหยุดการดิ้นรนเนี่ยจิตจะเข้าฌานโดยอัตโนมัติถ้าจิตยังดิ้นไปเรื่อยๆนะไม่เข้าฌานนี่พอหยุดด้วยปัญญาอย่างยิ่งนะจิตรวมลงไปแล้วคราวนี้จิตจะไปเดินปัญญาในฌานนะสองสามขณะการเดินปัญญาในฌานเนี่ยจะไม่ใช่จะเห็นจะไม่ได้เห็นบอกว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะที่เดินปัญญาในขั้นที่จะแตกหักเนี่ยเราเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไป something สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทำไมไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายลงไปไม่ไปหมายรู้ว่านี่คือดีอันนี้คือชั่วอันนี้คือสงบอันนี้คือฟุ้งซ่านจะไม่หมายอย่างนั้นอันนี้โลภโกรธหลงจะไม่หมายอย่างนั้นแต่ไปหมายแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับหมายความเป็นไตรลักษณ์อะไรเกิดอันนั้นดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าจิตมันไปหมายรู้ไตรลักษณ์โดยที่มันไม่หมายรู้สมมติบัญญัติอีกต่อไปละมันพ้นจากสมมติบัญญัติแต่ว่าสัญญายังทำงานนะแต่สัญญาไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาบรรลุธรรมเนี่ยท่านถึงใช้คำว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือ something นะไม่รู้ว่าคืออะไรจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับพวกที่ปัญญาแก่กล้ามีปัญญินทรีย์แก่กล้าไหวตัวสองครั้งเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจิตจะวางจิตจะวางการรับรู้สภาวะธรรมที่เกิดดับนะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ไม่ใช่หาจิตผู้รู้นะแต่จะไปหาธาตุรู้ซึ่งพวกเรายังไม่มีนะถ้าพวกเราเจอธาตุรู้เมื่อไหร่เราจะเป็นพระโสดาบันตรงนั้นแหละนะทวนกระแสเข้ามาจิตก็จะเข้าถึงความว่างความสว่างนะบางท่านจะประกอบด้วยความเบิกบานนะงั้นบรรลุโสดาบันถึงบรรลุขั้นอื่นๆก็แบบเดียวกันนี้นะแล้วก็เสวยผลอยู่ในอริยผลสองสามขณะถ้าพวกปัญญินทรีย์แก่กล้าเจริญปัญญาสองขณะนะจะเสวยผลนะโลกุตตรผลเนี่ยสามขณะถ้าพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้าต้องเจริญปัญญานะสามขณะตอนแรกนะจะมาเสวยผลสองขณะสั้นกว่านะเงินพระโสดาบันมีหลายระดับนะมีหลายแบบบางท่านเกิดอีกชาติเดียวบางท่านเกิดอีกสองสามชาติบางท่านเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะเป็นอย่างนั้นมีหลายระดับขึ้นอยู่กับระดับของอินทรีย์ที่แก่อ่อนกว่ากันโดยเฉพาะปัญญาถ้าปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะจบเร็วนะวันเราพยายามฝึกนะสิ่งที่เราเรียนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิภาคปริยัติต่อไปเวลามันจะคิดอะไรนะคอยรู้ทันอย่าคิดเพ้อเจ้อน คอยรู้ทันไปใจไปคิดก็รู้ใจไปคิดก็รู้ไว้นะแล้วต่อไปคำพูดการกระทำนะการเลี้ยงชีวิตก็จะดีความรู้สึกตัวก็จะดีขึ้นแล้วต่อไปก็ค่อยสังเกตเห็นกายเห็นใจเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะแล้วฝึกไปเรื่อยๆถ้าใจถลำลงไปรู้ก็รู้ทันใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาพอฝึกมากเข้ามากเข้าใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็เป็นกลางเป็นกลางเพราะมีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าเทียมกันนะโลกุตระก็จะเกิดขึ้นงั้นหลวงพ่อถึงสรุปสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะจากที่พูดมาสามวันนะเกือบจะบอกว่าสามคืนกลางคืนก็พูดนะแต่ไม่ได้พูดกับพวกเรานะสิ่งที่พูดมาสามวันสามคืนเนี่ยนะก็เพื่อจะมาสู่คำสรุปว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะมีถึงคำว่าเป็นกลางเนี่ยกลางด้วยปัญญานะนั่นแหละโลกุตรธรรมก็จะเกิดขึ้นเอาละเลยเวลามันนานมากแล้วพระท่านหิวข้าวพวกเราไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับเชิญกรรมการขอโทษนะเทศยาวไปเพราะว่ามันจะต้องจบในตัวของมันเองรอบสองมาเทศมันจะไม่ต่อกันจิตของเรามันรับไม่ได้นะนิมนต์เลยครับ